Du lytter til P1.
Der var masser af hættetrøjer, hængerøve og rimelig hårde basgange, da koncertstedet Forum i København i lørdags fejrede 40 år med dansk hiphop. Også selvom flere af gæsterne havde fået grå stænk i håret.
Det er ikke gråt hår, jeg har skægget, det er fartstriber.
Senere i den her time åbner vi tidskapslen og ser på, hvordan hiphop begyndte på gaden med graffiti og breakdance og DJ's og rap, og siden blev en etableret del af dansk kultur.
Og vi bliver i musikkens verden, hvor det nærmest kan føles, som om der er gået hak i pladen. En ny opgørelse fra Koda viser, at musik fra kvindelige sangskrivere og komponister kun modtager 10% af Kodas samlede udbetalinger, og det er altså fra streaming, radio, tv og koncerter. Og kvinderne, de er heller ikke at finde på top 10-listen over de mest indtjenende rettighedshavere på Kodas største udbetalingsområder. Vi spørger, hvorfor senere i den her time. Du lytter til Kulturen med Chris Pedersen og Karen Secher.
Og vi begynder med, vi skal vel alle sammen lige forestille os sådan en 15 meter lang væg, der skal males. Først sort, så hvid, så sort igen. Og så vid. Det er nogenlunde præmissen for kunstværket Arbejdstid af Christian Falsnes. Men det er ikke ham, der står med det her malerarbejde, der minder lidt om noget Sisyfos-arbejde. Det er så nogen som dig og mig, der går forbi i værket, inviterer kunstnere nemlig sammen med en lille hær af mellemledere og forbipasserende til at gøre arbejdet for ham. Og så tæller han deres arbejdstimer og vipt, vipsi, vupsi, så er værket fuldendt.
Ja. Udstillingen, det var en del af Golden Days Kulturfestivalen her i København, som i år har netop temaet arbejde på, altså som hovedoverskrift. De næste 20 minutter, der dykker vi ned i, hvordan kunsten fremstiller netop arbejdet, og så diskuterer et potentielt opgør med de 8 stive timer på kontoret, eller med malerpenslen i hånden. Og vores kollega Anna Corral, hun trækker malertøjet for at deltage i det her kunstværk og bidrage med sine arbejdstimer.
Altså væggen er blevet stillet op med det formål at generere arbejde.
Dagens hovedperson er en væg. Væggen, den kan generere arbejde ved blandt andet at udnytte min arbejdskraft. Men det vender vi tilbage til lige om lidt. For min samtale om arbejde med kunstneren, som står bag værket, Christian Falsnes, starter paradoksalt nok med en pause.
Men I skal have lov til at holde pause i fred. Jeg kommer tilbage om et lille øjeblik.
Altså, hvis det er okay med dig.
Endelig. Hold jeres pause, det lyder dejligt.
10 minutter eller et eller andet, så.
Selvfølgelig.
Kongens Nytorv ligner sig selv. Asiatiske turister med Chanel-poser, familier, turistbusser, rullekufferter. Det er nogenlunde den almindelige hverdag på Kongens Nytorv. Men noget, der ikke er helt almindeligt, er den væg, jeg kigger på. Muren er lige nu halv hvid, halv sort. Lidt ligesom fjernsyn i gode gamle dage, hvor det hvide og det sorte flimmer konkurrerede om overtaget, eller i hvert fald i mine barneøjne. Jeg ved, at væggen skal være helt sort eller helt hvid, så de frivillige malere, de må have smidt penslerne midt i arbejdet.
Hej igen.
Hej, så er jeg klar.
Var det en god pause?
Ja, det var det.
Jeg havde egentlig regnet med at være i arbejdstøjet med det samme, men pauser skal vel respekteres. Selv når kunstværket handler om at indsamle arbejdstimer.
Vi står foran en væg. Kan vi lige komme herover og kigge lidt på den? Altså jeg ser jo umiddelbart en væg, der bliver malet af nogle plastikklædte folk.
Ja.
Hvad er det her for en væg?
Altså væggen er blevet stillet op med det formål at generere arbejde.
Stemmen, vi hører, tilhører Christian Falsnes. Han er kunstneren bag værket og bærer i dag også titlen direktør. Det er fordi, at en del af værket simpelthen er, at både såkaldte mellemledere og en direktør overvåger dit arbejde.
Altså, så alle, der kommer forbi her på Kongens Nytorv, har mulighed for at arbejde med som frivillig arbejdskraft og være med til at male væggen. Den startede hvid, og efter et par timer var den blevet malet sort, og så er vi i gang med at male den hvid igen, og når den så på et tidspunkt er helt hvid, så bliver den malet sort igen. Så det er et stykke arbejde, der aldrig stopper, så der er altid mulighed for at få mere arbejdskraft involveret og generere mere arbejdstid, som er formålet med væggen.
Okay, ved du hvad? nok snak. Altså, jeg tænker, det er da uproduktivt, jeg står her uden at arbejde.
Ja, så lad os få over til administrationsarbejderen at blive registreret.
Det vil jeg gøre. Ups, okay. Åh, de her platformsko. Jeg ved ikke, om det var den bedste idé. men det finder vi ud af. Ah, sådan der.
Eftersom formålet med værket åbenbart er at generere arbejdstid, må jeg hellere hoppe i arbejdstøjet. En gennemsigtig plastikdragt.
Og lynlås op. Fedt. Jeg er i tøjet.
Det vil have nogle handsker på.
Det vil jeg rigtig gerne. Godt.
Hvorfor er det et kunstværk at fremvise arbejdstimer? Jeg tænker, jeg kunne logge ind på mit lille styresystem på min computer, og så skal jeg også skrive mine timer ind hver dag. Det er vel egentlig noget, der minder lidt om. Hvorfor er det et kunstværk at kigge på arbejdstid?
Det der med, at man normalt altid ser resultatet af den arbejdstid, der bliver lagt i et projekt, men at det egentlig kunne være ret interessant at udstille selve arbejdstiden. Så det er ikke rigtig væggen, der er kunstværket. Det er det arbejde, som folk udfører, der egentlig er kunstværket.
Okay, så hvad får jeg her?
Der får du et stopur.
Ja, okay. Spændende. Yes. Mange tak. Og jeg gætter på, at direktøren ikke skal male med sammen med mig. Det gør du ikke. Hvorfor ikke dog?
Jeg bliver jo nødt til at følge med i, hvad der foregår og evaluere processen. Jeg kunne i princippet godt male, men jeg tror, jeg er mere effektiv, når jeg ligesom sørger for, at mellemledere, administrationsarbejdere osv.
Okay.
Laver deres arbejde.
Yes, yes, yes.
Ja. Så har jeg lige sendt en mellemleder over for at få noget malerudstyr klar til dig. Og jeg kan se, at den anden side også næsten er helt hvid nu, så vi kan starte med sort på den her side igen.
Okay. Der står en hvid væg foran mig. Jeg står i midten af den, og jeg tænker, jeg må begynde.
Jeg har fået en rulle, og mellemlederen, der står bag mig, har givet mig en spand maling. Først er jeg alene, men langsomt kommer der andre til, og den sorte væg bliver et fælles projekt. Minutterne går, og min sorte plet bliver større og større. Jeg kigger hen på de andre, der sniksnakker og maler sjove mønstre.
Jeg hygger mig lidt, tror jeg. Ja. Man må selv vælge, hvordan man griber arbejdet anden, og jeg går sådan lidt hyggeligt til værks, så jeg
laver lidt spiraler.
Og så har jeg taget sådan en lille pensel, fordi at jeg kan ikke se, hvorfor skal det gå hurtigt?
Skal den være så dækket helt, tror jeg?
Gør den noget, der huller?
Bare lidt huller på den side.
Og så kigger jeg tilbage på min egen sorte, kedelige plet. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at min sorte væg jo igen bliver hvid, og så sort igen. Er det ikke bare et Sisyfos arbejde? Er det ikke temmelig meningsløst? Jamen, det spørger jeg så nogle af dem, der står omkring mig om.
Jo, men jeg tror, det er det, der er meningen. At det skal føles meningsløst.
Nå, hvad får man ud af det? Altså, hvad får vi ud af det?
Det får jo en til måske at tænke over sådan, det, man laver til dagligt. Hvorfor gør man egentlig det? Hvad har det egentlig, hvad for en betydning har det for nogen? Er der nogen mening med det?
Ja. Okay, det kan jeg vel godt se.
Den måde, jeg måske læser det her værk på,
ja,
det er, at det handler om den måde, vi bruger vores tid på. Hvordan den tid bliver værdisat i et kapitalistisk system. Her godt nok uden løn. Er det en nogenlunde korrekt læsning?
Det er i hvert fald en stor del af tanken bag det. Det der med at sætte en diskussion måske i gang om, hvad værdien af arbejde egentlig er. Om der er en sammenhæng nødvendigvis mellem arbejdstid og produktivitet. Og den her idé om, at mere arbejde nødvendigvis er godt.
Hvorfor skulle det her værk op lige nu? Er der noget i vores samtid, der kalder på et værk som det her, vil du mene?
Altså, jeg synes jo i lang tid, at hele diskussionen omkring arbejde og hele den der forestilling om, at det er et gode i sig selv at skabe mere arbejde, uanset hvad for noget arbejde det er, uanset hvor produktivt eller meningsfuldt det arbejde er, er en ting, som jeg længe har stillet spørgsmålstegn ved. Og så har der været en debat, synes jeg, også på det sidste omkring arbejdstid, forøgning af arbejdstid, registrering af arbejdstid, som jeg synes går i en retning, hvor at det er på sin plads at stille spørgsmål til, om det virkelig nødvendigvis er en værdi at skabe mere arbejde.
Værket er en kommentar på, hvordan det evige mål om mere produktion, mere arbejde, kan være forfejlet. Og med den viden summende i baghovedet, tillader jeg mig at holde en pause fra malerarbejdet og tale med nogle af de forbipasserende på Kongens Nytorv, som står og ser på værket. Fordi forstår de egentlig meningen med det hele? Og kan de lide det?
I think it's a great idea to show what the hard work people do. I love it.
Oh, I like that. The meaninglessness of first you paint it black and then you paint it white and then you paint it black and you clock in and you clock out.
So why do they just paint it in black instead of painting something beautiful?
Jeg talte lige med nogle turister, der kiggede på værket.
Ja.
Og så udbrød den ene af turisterne. Jamen, jeg forstår ikke, hvorfor maler de bare sort, når de kunne male noget smukt i stedet for?
Ja.
Hvad tænker du om det?
Jeg tænker, altså først og fremmest, så er det jo et spørgsmål om beskueren, hvad man synes er smukt.
Synes du, det er smukt, det her?
Jeg synes, det er smukt at se folk arbejde.
Hvorfor er det smukt at se folk arbejde?
Fordi at det er, det er et monument omkring arbejdskraft. Igen, hvad kalder vi smukt? Det er jo et stort spørgsmål. Men folk, der interagerer med værket, der samarbejder, der udtrykker sig selv på den ene eller den anden måde, det synes jeg, der er noget smukt i. Okay,
ja.
Så skal du bare huske at tjekke ud.
Det vil jeg gøre. Det vil jeg gøre.
Tak.
Men det er tusind tak, så.
Ja,
det var
tak.
Fornøjt. Den væg, som jeg startede med at stå helt ene om, var hvid. Nu er den sort. De er ved at dække de aller sidste hjørner. Hvid blev til sort, og jeg ved, at når jeg er gået, så skal det nok blive hvid igen, sort igen, hvid igen, og der skal nok blive registreret en masse arbejdstimer.
Og har den talt?
Yes.
Hvor lang tid er det?
28 minutter og 56.
28 minutter og 56 sekunder. Det er så meget arbejdstid, jeg har lagt i dag.
Sådan lød det, da vores kollega Anna Corral, hun tog ud forbi kunstværket Arbejdstid og selv trak i malertøjet. Kunstneren Christian Falsnes, han medvirkede og er manden bag det her værk. Arbejdstid sluttede i går, og det endte med at blive til hele 315 timers arbejdstid, og over 1000 personer bidrog til det her værk, det fortæller Golden Days.
Og vi bliver ved kunsten og arbejdstiden. Velkommen, Bente Scavenius.
Tak.
Kunsthistoriker, kunstkritiker, forfatter, vi har bedt dig om at lige give sådan et rids over, hvordan kunsten sådan igennem tiden har skildret arbejdslivet. Men lad os lige begynde med det konkrete værk. Du var også forbi at se det på Kongens Nytår i København.
Jeg var der faktisk to gange. Jeg var der, da det var i proces, og hvor det var ved at blive fra hvidt til sort. Og så tænkte jeg, at jeg går ned igen klokken 6, hvor det var fuldendt, for lige at se, om det var blevet et værk, man kunne forholde sig til. Men det, der er det interessante ved værket, det er jo ikke værket som sådan, fordi det er jo betinget af, hvem der lige kommer forbi og har lyst til at male på det, ikke? Og nogen havde skrevet på det, andre havde skrevet en blomst, nogen havde agiteret for et eller andet en dag, hvor det blev meget politisk, fordi der, det var for eller slutter imod hele krigen i Palæstina, osv. osv.
Ja.
Der var mange tilgange,
ja.
Og det var jo alt efter, hvem der kom forbi, og hvem der følte sig forpligtet.
Det er mere konceptet.
Ja, det er konceptet, der er interessant, og der vil jeg sige, Christian Falsnes er jo kendt for at lave de der performances. Jeg har set flere af dem, hvor han også har, hvad skal man sige, sådan en eller anden form for gruppe, hvad skal man sige, energi, hvor han lader værket ligesom opstå i relation til de mennesker, som forholder sig til det. Så her kom der pludselig nogen forbi, ikke? Og så kom der nogle andre forbi, og så følte de sig utrolig sådan ligesom inspireret til at gå videre med et værk. Men han fortalte mig også, at i begyndelsen var der ingen rigtig nogen, der tog at melde sig. Ja. Men det øjeblik, der var en, der havde meldt sig, så kom der pludselig mange og havde lyst til. Ja. Så det var både den, hvad skal man sige, gentagelse, der er i det der Sisyfos arbejde, ikke også, hvor man tænker, at det er nyttesløst det her. Gud, det er nyttesløst. Altså, det kan vi da roligt blive enige om. Men på den anden side, så siger det jo også noget om, hvordan man kan ligesom få en eller anden form for gruppedynamik til at opstå.
Ja.
Og det synes jeg var interessant.
Ja. Ja, og hvad, hvis vi bliver lige, inden vi forlader det her værk, ja. Hvad synes du, det fortæller om den måde, som kunsten skildrer arbejdet på i dag?
Jamen, kunsten skildrer arbejdet på en, hvad skal man sige, helt anden måde, end vi er vant til. For vi er vant til at stå foran et skilleri, der forestiller nogen, der arbejder på en mark eller ved at høste eller sådan noget. Det er ikke der, vi er i dag, og der vil jeg sige, at sådan en som Christian Falsnes, han netop er performancekunstner, så han prøver ligesom på at gå ind i samfundet og skabe en eller anden dynamik, som gør, at folk forholder sig til det i forhold til deres arbejde, deres dagligdag, den sammenhæng, de er i. Så det er en anden måde at se på kunsten på, og se på det at arbejde. Ikke? Og her der vil jeg sige, at det kan da godt være, at værket ikke kommer på SMK. Men processen er interessant, ikke? Fordi det siger noget om det nyttesløse i dagligdagen. Ikke? Altså, der er mange, der går på arbejde og laver nøjagtigt det samme hver dag. Jeg er så heldig at lave noget forskelligt hver dag. Men mange har jo virkelig et enormt trivielt arbejde, ikke? Som består af nøjagtigt det samme hver dag. Ikke? Og så når de går af, når de er 65, så kommer der bare en ny en, der laver nøjagtigt det samme. Altså, og det er jo også på en eller anden måde, tænker man, jamen det er da også deprimerende, at man bruger et helt liv på at lave det samme, og så gå i graven, ikke?
Ja.
Men på den anden side, så er der jo også kommet en større diversitet i vores samfund, at mange er faktisk, sætter spørgsmålstegn ved arbejde. Er det nyttigt at gøre det samme? Vil jeg det resten af mit liv? Ja. Altså, på den
og
måde,
vil vi det 5 dage om ugen, 40 timer om ugen?
Præcis, ikke? Og ja. På den måde, der synes jeg i og for sig, at vi også er i en tid, hvor folk tager stilling, og ikke nødvendigvis bare gør, hvad der bliver sagt.
Hvis du så tager de kunsthistoriske briller på, altså hvornår blev arbejdet til et vigtigt tema i kunsten?
Altså arbejdet bliver et vigtigt tema med det moderne gennembrud. Altså i 1880, hvor du får det moderne gennembrud i Danmark, der kommer der et helt andet fokus på, hvad skal man sige, arbejderklassen, og i det hele taget, det, altså kvæg naturalismen, ikke? At man skal skildre hverdagen som så sand som overhovedet muligt. Så derfor er det jo ikke kun den der idealiserede og måske til tider lidt forløjet hverdag, der bliver skildret, men det skal være den virkelige hverdag.
Ja. Skal vi bruge det her som et eksempel, et billede, vi har printet ud?
I har jo givet mig det jo som at være med i kunstquiz, det her.
Jeg gætter godt på, at du kan gætte det.
Ja, for jeg har ikke forberedt mig på det, men altså, jeg kan det godt.
Ja, det kan.
Og det indgår faktisk i mit speciale, som jeg skrev for over 40 år siden. Så jeg kan stadigvæk huske, at det er P.S. Krøyer, og Krøyer udfører det på bestilling af Karl Burmeister i 1885. Og det bliver netop udstillet på Charlottenborg. Og det forestiller simpelthen Burmeister og Wayne, altså nede i støbejern. Er det ikke støbejern?
Det tror jeg.
Støbejern, hvor de simpelthen står i deres ansigtsved og tårer. Og nu vil jeg sige, at Krøyer er jo en venlig mand. Hvis man kan sige det sådan, at han er jo ikke den, der på den måde udleverer dem, så den harmoni, der er forbundet med arbejdet i det her maleri, det kunne jo godt, hvis nu han havde haft et andet et udgangspunkt, og det ikke var en bestillingsopgave, og måske var et udtryk for hans egen holdning.
Ja.
Nu tror jeg ikke, at Krøyer var den mest politiske på denne jord. Men han udfører et værk, som bliver hans gennembrudsværk på Charlottenborg, og det er i 1880, og det forestiller nogle italienske arbejdere. Dels har han et af hattemager, en hattemager, der står i sit ansigtsved og tårer, og han er mager som bare det, og hans 2 små uforsørgede og meget, meget magre børn står ved siden af. Og han bliver nødt til simpelthen at arbejde, og der kommer lige en lyskilde ind, og det er alt det lys, der er, ellers er det mørkt. Og det blev modtaget simpelthen, at man bare var så forarvet over, at man kunne udstille noget, der var så uhumsk og så ulækkert, og så svedte han oven i købet.
Ja, for pokker.
Ja.
Så der var ikke en sympati med ham?
Nej, det var der. Jo, Socialdemokraten. Okay. Og det var faktisk en ret stor avis dengang, fordi det var en, en medlemsavis. Så den var ikke uvæsentlig, når man ser på kunstkritik. Men, og Politikken var jo ikke kommet dengang, så det var jo Berlingske, der ligesom førte ordet. Ikke? Ja. Og de syntes, det var ulækkert at have ham hængende.
Ja.
Og så var der et andet, der faktisk også var ret sjovt, af Krøyer, af italienske. Og der sagde man, når der nu er så mange smukke mænd i Italien, hvorfor skal man så tage nogen, der ser så udslidt ud?
Der var ikke meget ros til det. Og ja, det her billede, som du lige har talt om, ja, det fik mig til at tænke på alle de år, jeg arbejdede inde i radiohuset på Rosenørns Allé. Ja. Fordi i kantinen er der hele det kæmpestore
bagvæg, ja, det kan jeg også godt
som huske. Også er B&V ja, og arbejder, der ja, enten går til eller fra arbejde ja, og sådan noget. Og jeg ved faktisk ikke, hvornår det er fra at folde mig.
Jo, det er på 30'erne, tror jeg.
Ja. Men vi så det jo ellers sådan, især i 70'erne, at der ja, kom sådan en opblomstring af arbejderkunst.
Ja.
Hvordan så det ud? Hvad var det for en skildring?
Jo, men 70'erne, der kan man på en eller anden måde godt sidestille sådan med 1870'erne, fordi der sker jo en, en stærk, politisering af samfundet. Og det er jo klart, at det spejler sig jo også i maleriet. Så 1970'erne var faktisk en periode, der, hvor kunsten overordnet havde en politisk agenda.
Ja. Og mellem det, altså nu har vi lige talt om P.S. Krøyer fra 1885 til 1970'erne. Hvad sker der i den der periode, altså med skildringen?
Det, der sker i den periode, det er jo, at der kommer fokus på arbejderklassen. Og det er jo klart, fordi arbejderklassen får en helt anden placering i samfundet. Der sker jo også forbund og sådan noget, der opstår. Ikke? Også, så de får en stemme i samfundet, som jo kommer med det moderne gennembrud. Og dernæst så vil jeg sige, at hele den, det krav til at søge sandheden i samfundet og skildre den så virkeligt, som den overhovedet tager sig ud. Det var simpelthen første gang, at arbejderklassen fik den placering, i modsætning til tidligere, hvor det havde været sådan, arbejderne, at de var jo for det første de ud, som om de var i søndagstøjet, ikke, og stod der og høstede, ikke, også i en hvid skjorte, ja, ikke? Eller
der var ikke meget sved.
En arme, der stod sådan lidt tilpas i baggrunden med at skulle, være en, den folkelige dimension i et ellers meget etableret familiebillede.
Ja.
Altså, der var arbejderklassen, var selvfølgelig havde den en rolle, fordi også hos en maler som Lundby, der er, når vi ser bondemanden, ikke, også der går på marken, så er han den ægte, den der arbejder i forhold til jorden, som jo er, en del af hele vores fælles kulturarv og så videre.
Ja. Nu startede I to med at tale om det med, at vi stiller spørgsmålstegn med de der 40 timers arbejdsuge, og der er det hele taget, hele den her sådan et grundlæggende spørgsmålstegn til, hvordan vores arbejdsliv det er konstrueret i øjeblikket. Hvordan ser man det reflekteret i den moderne kunst?
Altså jeg vil sige, at jeg kan ikke se det i den billedende kunst, men jeg kan se det i performances. Altså,
hvordan det?
Der er det ligesom om, at du kan også selv lægge dit betydninger i det, du gerne vil. Fordi hvis du oplever et eller andet, der relaterer til din egen dagligdag, og din egen, dine egne spørgsmål til din hverdag, dit arbejde, og du er i en performance-sammenhæng, der synes jeg meget ofte, at den åbenhed, en performance har, gør, at du selv lægger nogle betydningslag ned, som kan være ganske væsentlige.
Mm. Så altså i billedkunsten, der er ikke nogen store værker om kontorlandskaber eller.
Jo, altså.
Kontorlandskaber findes faktisk ikke ret mange steder.
Nej,
altså. Og det er da en stor del af arbejdsstyrken.
Ja, ja, altså, jeg vil sige, at det stykke, der gik på Nørrebros Teater, ikke også? Karen er gået, eller hvad?
Yes, ja, ja, ja.
Det er jo et eksempel på, hvordan netop det her kultur, eller kontormiljø pludselig bliver dramatiseret og gjort til et stykke drama, som alle på en eller anden måde kan forholde sig til. Og bogen blev jo også en kæmpe succes.
Ja, så i litteraturen og i teateret er det, der er man ikke så meget i malerkunsten.
Nej, jeg synes, der er måske nogle andre overordnede, meget væsentlige krav, altså jeg kan sige, altså sådan noget som klima og sådan noget, natur og alt sådan noget. Det synes jeg ligesom trænger sig på.
Ja.
Altså det er godt, at jeg tager fejl, men jeg kan ikke lige se et værk med en arbejder, der er ved at signe i sin sved og tårer.
Jeg er sikker på, at hvis det var der, så havde du nok set det. Tak for det, Bente Scavenius. Okay. Tak. Som er kunsthistoriker, kunstkritiker og forfatter, blandt andet. Tak for besøget.
Hej.
Hårde basgange og rim i takt, de her i godt og vel 40 år fyldt på den danske musikscene. DP fra Rockers by Choice kommer hjem fra New York, og han har mødt hiphoppen og oversætter den til en dansk kontekst. Det lød sådan her.
Sans. Vennerne borte lige så stille glæde væk, til en dag chokket ramte mig hårdt med et smæk. Hun talte lige ud, ingen øler, men det var slut, hun vil aldrig mere se mig igen. Så nu står jeg her, mine tanker er grå. Jeg mindes de tider, hvor himlen var blå.
Jeg synes godt, man kan høre, at der er sket et eller andet siden da. Fordi nu er de der store hættetrøjer og hængerøv måske i højere grad byttet ud med noget designersæt og noget autotune. Men kernen er vel den samme. 40 år i offentlighedens søgelys og næsten uden at få sådan en midtlivskrise. Vi har haft vores reporter, Gustav Fallesen, ude til lørdagens fejring af hiphoppen, som blev til sådan en stor koncert i Forum i København. Han var taget afsted for at besvare spørgsmålet, hvor er hiphoppen i dag, og er den stadig modkultur? Vi kan jo lige høre det derfra.
Det er jo der, vi kommer fra. Det er alle mine venner i dag. De kommer fra dengang, hvor jeg startede med at stå på skateboard og fik mit første job i opvasken. Og
ja, du var ikke særlig god til at skate.
Nej, jeg var sgu høj, men jeg fik fede venner, og vi hørte hiphop, og det er bare det, vi skal fejre i aften. Det bliver mega nice.
Ja, vi vender tilbage til Forum i København senere, men velkommen til dig, Pelle Peter Jensel.
Goddag.
Vi har inviteret dig, fordi du ved jo rigtig meget om hiphop, radio og tv-vært. Du smilede lidt, da du hørte det her.
Ja, jeg synes, det er dejligt. Jeg bliver i godt humør.
Hvor var hiphoppen, eller hvordan var miljøet for 40 år siden, når det gælder hiphop?
Exceptionelt småt. Meget snævert. Det blev vel nærmest udgjort af 50 mennesker, men 50 meget, 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 meget engagerede og entusiastiske og hårdarbejdende mennesker. Det var jo en slags... det var i den grad modkultur, men det var jo også en slags pionerrejse, fordi hvor du i dag bare kan google, hvordan man gør noget, så skulle man jo fandme selv finde ud af alt fra, hvad for en spraydose kan man male graffiti med, til hvordan scratcher man på en pladespiller, hvordan gør man det der, til at øve sig på at breakdance, som jo ikke bare er noget, man lige lærer på en uge, til så den sidste hellige gral, som man faktisk jo i mange år havde opgivet, nemlig rappen, for man kan jo ikke rappe på dansk, det er jo umuligt, det lyder kikset, rap skal være på amerikansk, så den gren dropper vi, fordi hiphop består af fire elementer, altså breakdance, graffiti, DJ'ing og så rappen. Og de her gutter, der havde valgt at føle sig kaldt til den hellige gral og den hellige ild om at indføre hiphop i Danmark, de fokuserede på de første tre grene og tænkte det der med rap.
Det må vente lidt. Men nu siger du, og vi kommer til at tale mere om det der med modkulturen. Hvad var det et oprør imod?
Jamen det var jo, du skal huske, at i 80'erne var der jo den her, en temmelig stor krisestemning, især blandt ungdommen. Det var jo generationen, der ikke måtte fejle, og der var ikke nogen jobs, og ingen fremtid, no future for alle de her kids. Så det var jo en modkultur mod et system, som de følte sig svigtet af, mod kapitalismen, mod USA. I princippet adopterede de mange af de dagsordner, som hiphoppen blev født ud af i USA, uden dog at kunne påkalde sig, ligesom eller påberåbe sig at være fra en ghetto, på samme måde som hiphoppen jo sprang af i USA, men ikke desto mindre nogle ret relevante emner om det at være ung i Danmark.
Du kan jo lige høre, hvad en af dem, jeg tror næsten har været med, i hvert fald et godt stykke af vejen, havde at sige til lige præcis det her. Det er rapperen Per Vers.
På vinyl for præcis 30 år siden. Og hvis du godt kan lide Gosh Beat, så mærk det hele kroppen for.
Jeg tror, at alle udtryk starter som en eller anden form for opgør med det, der findes. En eller anden utilfredshed, så kan den utilfredshed jo være så seriøs som dyb undertrykkelse. Den kan også være i familie med kedsomhed, så at det bliver et oprør mod, at alting er lidt gråt, og vi vil gerne have nogle farver på paletten.
Vi vil gerne have nogle farver på paletten, og så er det så ude i Forum, hvor en fadøl koster måske 65-70 kroner. Jeg ved ikke, hvad balletterne de har kostet, men hiphoppen i dag, er det stadigvæk en modkultur?
I den grad.
Hvordan?
Jeg vil sige, hiphoppen er måske... Jeg vil gerne tage hiphoppen lidt ud af ligningen, fordi jeg tror ikke, der er særlig mange, der breakdanser i dag som protestaktion, eller du ved, hvis du maler graffiti, så hører du ikke nødvendigvis hiphop, eller står scratcher derhjemme, eller hvis du leger med plader, så er det ikke nødvendigvis, fordi du godt kan lide rap. Rappen i dag, som jo er den klart største af de her fire undergenre til hiphoppen, synes jeg er det klart vigtigste, største vindue ind til en del af Danmark, som rigtig få af os, der enten taler på PET eller lytter til kanalen, faktisk er en del af. For nu har vi ghettoer i det her land. Nu har vi faktisk en jeg ved ikke, om man skal kalde det en underklasse, men i hvert fald et parallelsamfund, hvor at unge mænd og kvinder ikke føler sig som en del af det her land. Og hvis du vil møde dem, og hvis du vil høre, hvad de har på hjerte, så skal du ikke tænde for indie-rocken. Med respekt. Så er det den danske rap. Det er der, du får et indblik i den underverden, som jo i den grad eksisterer i Danmark i dag. Og dermed en sindssygt vigtig ventil for den del af samfundet. Det fede ved rappen er jo, at indgangsbarrieren er super lav. Det vil sige, at du behøver ikke at gå 10 år til sang, eller skal kunne spille klaver, eller så meget andet. Du skal have en mikrofon, så kan du stjæle et beat på nettet, og så skal du have en internetforbindelse, så kan du i princippet lave en sang, der kan gå nummer 1 i morgen. Dermed er det jo også en meget demokratiseret genre, og det er det måske i dag mere, end det nogensinde har været. På samme måde, som da det for 40-50 år siden udbrød i USA, så kunne du stjæle et beat fra en funkplade. Du skulle bare bruge en mikrofon, og så to pladespillere til at mixe sammen. Du behøvede ikke at gå på musikskole eller have et pladselskab. Du kunne stå og sige, hvad du havde på hjertet lige der. Du skulle bare kunne rime og have noget, du ville sige. Så selvom at genren i dag både kommercielt og kreativt er den klart største i landet, så føler jeg stadig, at det også er en klar eksponent for nogle mennesker, som ikke har særlig mange andre steder at tale deres sag.
Men laver du simpelthen en kobling sådan igennem de 40 år, altså fra at vi ikke havde nogen ghetto, og så til at vi har fået det nu, og vi havde heller ingen rap, men det har vi fået nu. Altså hænger det... Laver du en parallel?
Jeg synes ikke, de to hænger sammen. Jeg tror ikke, der er kommet ghettoer, fordi der er rap.
Nej, er rappen kommet, fordi vi har fået ghettoer?
Nej, det synes jeg ikke, for der har været masser af genial rap længe før, at der var nogen, der havde behov for at tale om de her ting. Men når I spørger til, hvordan det ser ud i dag, 2024, så er det da, hvis du vil høre om, hvordan det fungerer i den kriminelle underverden, så er det jo ikke jazzen, du skal tænde for, eller poppen, eller den elektroniske musik. Det er rappen. Det er det sprog, som hvorpå du kan få de her historier, som du ikke kan læse i politikken, eller høre andre steder.
Og nu du siger sprog, også lære et helt andet sprog. Jeg skal samtidig have lidt hjælp til at forstå det hele i hvert fald. Nå, vi skal lige vende et øjeblik tilbage til Forum i København, hvor en masse mennesker er der for at fejre hiphoppen.
Jamen, hiphop har for mig altid været faktisk en identitet. Jeg tror, jeg fandt meget tidligt, at dansk hiphop var noget, jeg identificerede mig med, som sagt.
Det er glæde og godt musik, og jeg har været med siden 86, så jeg er old school.
Hiphop, det er kreativitet, det er at udvikle sine egne idéer, det er at finde sin egen stil og holde fast i den. Og det er vi jo nogle stykker, der har gjort. Det er ikke gråthøj, jeg har skægget, det er fartstriber.
Jamen det er den fedeste form for musik. Det var ligesom det, der ligesom greb mit hjerte, da jeg stod hjemme på teenagerværelset og prøvede at tune ind på Radio Luxembourg og hørte Hey You, The Rocksteady Crew, sådan nogle ting.
Well, det er mange ting. For mit vedkommende er det jo de sidste 30 plus år af mit liv i hvert fald. Jeg har selv været aktiv udøver inden for kulturen, så ja, det har fyldt en stor del.
Det er et godt spørgsmål. Altså personligt så har jeg det jo sådan lidt, at hiphop er den musik, hvor man nok kan få allermest ud, altså følelsesmæssigt ud af. Også bare som brug i hjemmet, i forhold til sådan, hvis man har følelsesmæssige ting, man gerne vil have ud, så er det meget det, og ellers er det jo bare fed musik. Altså god og en fed livsstil, hvis man tænker på gamle dage.
Jeg tænker på, at det, man kan virkelig høre, nu er det her jo tilfældige mennesker, som Gustav støtter på den aften. Mm. Men hold da op, det betyder virkelig meget.
Jamen,
er det det, jeg hører?
Musik er jo identitet. Altså, du kunne have taget til en punkfejring, og det havde været det samme, men inden for en anden genre. Jeg tror, folk finder jo et hjem i en genre, og for nogen er det hjem, det er Rasmus Seebach, og det er det han spejler i nogen, er mindst lige så stærkt som det, vi hører nu her.
Helt klart.
Og alt efter, hvad miljø er, arv og så videre, hvor vi er født og opvokset, og hvad der taler til os, så finder vi jo et hjem i forskellige kulturer, og for rigtig mange, mig selv inklusiv, har det blandt andet været i rapmusikken.
Ja. Men nu er du her jo her.
Ja.
Hvad har det betydet for dig?
Det har betydet sindssygt meget. Jeg tror, at musik, hiphoppen, især da jeg voksede op, var jo et hjem for outsiderne. Det var der, du kunne føle dig okay, selvom du godt vidste, at du ikke nødvendigvis passede ind. Så kunne du passe ind i den her musik, i det her univers, hvor folk godt måtte larme sig mærkeligt ud, tale sjovt, udfordre det etablerede, både i forhold til det visuelle, i forhold til, hvordan man taler, i forhold til værdier. Men så fordi det er en mere end en genre, men netop også en kultur, og dermed en hvad kan man sige, med en formuleret mission nærmest, så bliver det også nærmest som at blive, du bliver en del af noget, der er større end bare, at jeg kan godt lide den her musik. Så det bliver nemlig en identitet. Og jeg tror, det var stærkere, da hiphoppen startede, end det er i dag. For i dag kan du sagtens høre rapmusik, og så i øvrigt være fuldstændig ligeglad med graffiti, scratching og breakdance. Der er det måske mere en genre-ting og et sprog, og sådan nogle normer, der taler til dig og indfanger dig som lytter. Men da jeg voksede op, var hiphop, det handlede om værdier. Det handlede om, at du skulle have lov at være den, du vil være, og der skal være plads til dig. Og hiphop er jo født ud af nogle samfundslag, hvor at folk virkelig ikke har følt sig som særlig meget værd, eller i hvert fald på alle mulige måder blevet fortalt, at det er de ikke. Og der er hiphoppen jo har sådan en indlejret værdifortælling, der hedder, at du er noget værd. Du, men det handler om at gøre sig selv noget værd, ja. Give sig selv en værdi. Ikke? Mm. Tag et ord, som det, jeg ikke vil sige i dag, men N-ordet, og vende det til at være et sted for et skældsord, være et kraftudtryk, at være et, noget, du kan kalde dig selv, og give det ord en ny værdi, og dermed give et, vi kan sige et kvarter, som hvis du siger 8210 Aarhus, så er det ikke et særligt fedt postnummer for 20 år siden, men i dag, hvis jeg siger det, så ved alle, hvad det står for. Det står for, der er en kæmpe respekt om det. Ja. Eller hvis jeg siger Nørrebro, så betyder det også noget inden for hiphop-kredse. Så det der med at tage noget, som omverdenen måske har sagt, det er ikke noget værd, du er ikke noget værd, og så sige, men det vil vi skide på. Vi giver os selv værdi igennem den her kreativitet.
Men alligevel, det bliver importeret fra New York i 80'erne. Mm. Der kan jeg jo godt forstå, at sådan outsideren, den undertrykte minoriteten, de sorte unge mænd, det er arbejdsløsheden, det er fattigdommen. Hvordan bliver den oversat til dansk? Hvem er den danske outsider så, der i begyndelsen i tekstuniverset?
Jamen, det er vel, i dag vil man vel kalde det tabermanden. Altså vedkommende, der måske ikke kommer fra det mest stabile hjem i verden, som måske ikke lige går til sport, og måske ikke lige har held med damerne, og måske ikke lige passer ind, men som så finder et hjem, hvor man godt kan være mærkelig, hvor man ikke skal skamme sig over de ting, jeg lige listede op før. Og i dag, så synes jeg jo, det både er hjemsted for, at vi kan stå altså i parken og høre Suspekt, om at det er rent familien Danmark.
Ikke uden protester.
Nej, det er, hvad det er. Ja. Men det er jo også soundtracket til, det er jo også det sted, hvor du kan fortælle om dit knuste hjerte, når du tager til Ukendt Kunstnerkoncert, eller du kan åbne din seksualitet som kvinde, hvis du tager til Tessa-koncert. Altså på den måde har alle mulige fået en chance for at udtrykke sig selv, også selvom at de måske i alle mulige andre aspekter af deres liv og deres hverdag ikke føler, at der er plads til dem. Ja.
Men Pelle, vi er jo så også den generation, hvor vi kan huske, at musik jo netop var graffitien, det var dansen, det var tøjet, det var en hel livsstil. Det var måske også, jeg tror i København, at hiphoppen, den har sådan, det er en ungdomsskole, en aftenskole inden omkring Nørreport station.
Ja, hvor Thomas P. Heile.
Yes, hvor de alle sammen samles. Det var virkelig en kultur, og det der med at lytte til musik var en meget. Man lyttede ikke bare til musik, man var musikken. Mm. Er hiphoppen stadigvæk en kultur, som på en eller anden måde omfavner alle aspekter af et ungt menneskes tilværelse?
Det, hvis du slår det op på Wikipedia, så er det, men jeg tror, der er få af dem, der i dag opdager rap, som så også tænker, nå, men så skal jeg jo også have købt mig et par pladespillere og nogle spraydåser. Så nej,
hvad gør man så?
Jeg synes, at det har udviklet sig til at være fire separate kulturer, eller hvad kan man sige, genre. Og man kan jo sagtens tale om hiphoppen som en samlet ting, men de artister, der i dag dominerer rappen, som jeg tror rigtig mange forveksler med at være hip-hop-kultur. Men det er jo en undergenre til det, man kan kalde hip-hop. De har ikke noget behov for at melde sig ind i en klub, hvor man også dyrker de tre andre. Og det er jo lidt det samme, som at, altså, som jeg startede med at sige, at musik er identitet. Og det vil også sige, at dengang så gik du enten i Thomas P. Heile, men eller også tog du på salglageret i en din nederjakke eller i Ungeren, eller også var du disker, ikke? Og så tog du et andet sted hen i din Lacoste-polo. Så dengang var musikken 100% af din identitet. I dag er vi jo alle sammen sådan nogle små, fragmenterede minikulturer, så jeg kan åbne min telefon, og så er der et feed, der via algoritmer taler præcis til den, jeg er. Så jeg kan sagtens måske høre punk, men være imod læder, fordi jeg er veganer. Og i øvrigt have Lacoste på hele tiden, for jeg synes, de laver nogle flotte farver. Så i dag er det meget mere fragmenteret. I dag på den måde kan man sige, at der er blevet endnu mere plads til individet.
Ja. Nå, Pelle, du skal lige en sidste gang sammen med lytterne ud til Forum i København og høre, hvad musikeren Sivas mener om hiphoppens rolle er i dag.
De smukkeste billedsangen for dansk hiphop 40 år, vil det være
det blev mere mainstream. Så faktisk er det gået den anden vej, men ikke fordi der er noget galt med det, men jeg tror, kernen af hiphop er at ligesom snakke om de ting, man føler, samfundet mangler, eller de problemer, der er. Det er ligesom digte på en eller anden måde. Og jeg føler, at måske at hiphop er blevet mere et produkt efterhånd. I takt med sociale medier og det der, at alt er blevet brands. Så hiphop er også udviklet sig i den vej, hvor ligesom alt handler om at gå i fedt tøj og fede biler og bla bla.
Ja, og bla bla bla. Altså, hiphoppen er blevet mere mainstream.
Mm.
Er du enig med Sivas analyse her?
Ja, det er den da. Det er da fantastisk. Altså, det er jo...
Jeg lyder ikke helt, som om han synes, det er fantastisk.
Jamen, det er bare sådan, Sivas snakker. Okay. Altså, jeg tror, at han er glad for, at det er blevet ret mainstream, fordi han har der noget at leve af. Men Sivas er det perfekte eksempel på et menneske, der har givet os et billede ind til en del af... Altså, jeg kommer ikke vildt meget i Brøndby Strand, og ved ikke, hvordan det er at blive afvist på natklubber, fordi du har en anden hudfarve osv. Det har han jo virkelig været en god fortæller af, det her. Og han har den fortælling er blevet mainstream. Det betyder, at den er ud til rigtig mange mennesker. Det betyder, at vi er mange flere, der er bevidste om, hvordan det er ikke blot at være mig i min virkelighed. Mainstream er jo kun negativt, hvis du bliver nødt til at gå på kompromis med din kunst, for at du når bredt ud. Og det, jeg synes, hvis der er en genre, der ikke er gået på kompromis, men faktisk bare bliver mere og mere kompromisløs, og viser, at det kan du sagtens, fordi altså, jeg synes ikke, at, nu nævnte jeg før Suspekt i Parken, det er jo ikke, fordi de er gået på kompromis, at de står der, det er faktisk, fordi de har gjort det modsatte, sammen med ukendte kunstnere, som også lige har spillet 30.000 mennesker i eget navn, ikke? Altså, mainstream betyder jo egentlig bare, at den er nået ud, og det er blevet noget, alle lytter til. I dag, så kan du godt tage en kasket på, uden at det er en identitetsmarkør. I dag er der masser af voksne mennesker, der synger med på Spændt op til lir, uden at de tænker, at så er jeg jo hiphopper nu. Det er jo bare et hit.
Ja, jeg kan faktisk også teksten, så det siger jo noget.
Netop, og det er jo ikke, og det, at det er blevet mainstream, er jo ikke det samme som, at der så ikke findes en undergrund, eller at der ikke findes snævre fortolkninger af den her genre, som bliver ved med at skubbe lyden og kunsten fremad. Så jeg synes ikke, at en genre er mainstream, gør ikke, at den ikke kan være modkultur, fordi nogle af de største numre inden for den her genre handler stadigvæk om at komme fra et sted, hvor det kan være svært.
Tak for besøget. Pelle Peter Jensel, DJ og radiovært og hiphop-ekspert.
Og TV-vært, tror jeg faktisk også.
Ja, alt muligt.
Tak for besøget.
Og vi bliver i musikkens verden, fordi at musik fra kvindelige sangskrivere og komponister bliver kun spillet i et omfang, der betyder, at de modtager 10% af Kodas samlede udbetalinger fra områder som streaming, radio, tv og koncerter. Og der er faktisk heller ingen kvinder at finde på top 10-listerne over de mest indtjenende rettighedshavere på Kodas største udbetalingsområder. Og det er andet år i træk, at kvinder ikke er repræsenteret på den her top 10-liste.
Det ved vi, fordi der er lavet en kønsstatistik fra musikrettighedsorganisationen Koda. Og forpersonen der, Louis Tørnqvist, vil have hele musikbranchen til at tage ansvar og løse problemer med den her ret store ulighed i dansk musik.
Jeg synes jo, det er vigtigt, at vi som samlet branche
føler os ansvarlige for den her stagnation, og føler os ansvarlige for at rette op på en ubalance, som vi ikke kan andet end tage meget alvorligt.
Og det sagde altså Louis Tørnqvist, som er forperson i Koda. Og tidligere i dag, der talte jeg med Lasse Lindholm. Han er presseansvarlig hos FIPI, Musikselskabernes Brancheorganisation. Og han har to konklusioner oven på den her nye kunststatistik fra Koda.
Den ene er, at der er jo alt for få kvindelige sangskrivere, hvis der kun er 20% af Kodas medlemmer, der er kvinder. Og det næste er jo selvfølgelig endnu mere bekymrende og noget, der spiller ind i den kommercielle virkelighed, hvor jeg bevæger mig, og det er jo, at når kvinder kun modtager 10% af de midler, der kommer til Koda, så er det jo fordi, at der er en helt åbenlyst skævvridning i toppen af dansk musik, altså i den kommercielle musik.
Altså, hvad er det for en praktisk skævvridning?
Det er en praktisk skævvridning, hvor der er for få kvinder, der bliver musikere, altså går fra at være piger til at sigte efter at leve af det, til at der er for få kvinder på toppen af hitlisterne, og der sådan set også historisk har været for få kvinder på nogle af de her gatekeeper-funktioner, som er internt i branchen. Det kunne for eksempel være på et pladeselskab, som vi kalder musikselskaber i dag, eller på et forlag, som er dem, der repræsenterer de professionelle sangskrivere.
Og når det så handler om det med sangskrivere, hvad er det så rent praktisk, det går ud på i forhold til Koda?
Det, som Koda repræsenterer, det er dem, der skriver sangene og komponerer sangene. Og der kan jo være en forskel, fordi det kan jo være nogle helt andre, der indspiller sangene. Tit vil det være de samme, der både skriver deres sange og fremfører deres sange. Men i rigtig mange tilfælde er det jo også, findes der professionelle sangskrivere, som skriver til andre. Så det, som Kodas tal siger noget specifikt om, det er sangskriverne. Men jeg kan jo genkende tallene fra den del af branchen, hvor jeg sidder, nemlig jeg repræsenterer musikselskaberne, som udgiver musikken. Og der tror jeg faktisk, at vi opgør tingene på en lidt anden måde, men jeg tror faktisk, at det svarer meget godt overens med den virkelighed, jeg ser ind i. For eksempel, at hvis du kigger på hitlisten, top 1000 hitlisten sidste år, som er sådan en, vi har sådan en hitliste, der blander streaming og radio og så videre, jamen når vi kigger på danske kvinders repræsentation på den hitliste, så er den også lige omkring 10%.
Ja, og du kommer så som sagt fra IFPI, Musikselskabernes Brancheorganisation. Hvad er musikselskabernes ansvar i det her?
Musikselskaberne har et rigtig stort ansvar, fordi at musikselskaberne er jo en af de bærende gatekeepers i dansk musik, ligesom Spotify er det, eller ligesom DR faktisk er det. Og der er vi jo nødt til at tage vores ansvar på os, når vi er store aktører, og gå forrest. For ellers så sker der jo ikke den udvikling, man gerne vil have.
Men er musikselskaberne så gode nok til at satse på kvindelige musikere?
Det er de blevet. Men sådan har det ikke altid været. Men jeg oplever sådan set både musikselskaberne og DR som nogle af dem, der rent faktisk prøver at gøre en forskel i forhold til at stimulere den her gunstige udvikling, hvor vi får flere kvinder ud. Det kan du også se på vores hitlister over Airplay, som jo er opgørelsen over, hvad der bliver spillet i radioen. Der er man på plus 30% kvindelig repræsentation nu. Er man i mål? Det er man helt sikkert ikke, men man er godt på vej, og det skyldes jo, at der er aktører på den ene side, som DR, der prioriterer at spille flere kvinder, men det skyldes også, at der er musikselskaber på den anden side, der prioriterer at udgive flere kvinder.
Men en ting er jo så det her med at spille flere kvinder eller udgive flere kvinder, men det har så stadigvæk ikke rigtig nogen betydning på Koda-siden. Altså, hvad er det så for en problematik, der ligger der?
Det kan det sagtens have. Altså, jeg tror egentlig, Koda er jo også nogen, der er nogle af dem, der er gode til at løfte et ansvar på det her område. Men Koda er jo ikke en kommerciel aktør. Koda er en forvaltningsorganisation, og det vil jo egentlig bare sige, at de er en stor fordelingsmaskine. De indgår aftaler på vegne af en masse sangskriver, og så fordeler de også pengene efterfølgende. Men du kan sige, at Kodas tal er sådan set symptomatisk for min egen oplevelse på nogle af de andre områder i branchen.
Ifølge Koda så skyldes kønsubalancen en række ting, herunder udbredt sexisme, fordomme og ureguleret arbejdsforhold for kvinder i dansk musik. Og forperson Louis Tørnqvist siger sådan her om, hvad det kræver at ændre vilkårene for netop for kvinder i dansk musik. Lad os lige høre.
Det er et hårdt arbejde, og det er ikke nødvendigvis, at det betaler sig lige med det samme. Men det er en del af vores allesammens fælles ansvar, at vi aktivt skal sætte fokus på ligestilling i vores arbejde. Og det vil betyde, at man skal arbejde med sine redaktører og med sine producenter, bias-træne, uddanne, skabe den opmærksomhed på ligestilling, som vi tydeligvis kan se ikke finder sted i dag.
Det sagde altså Louis Tørnqvist, forperson i Koda, men Lasse Lindholm, presseansvarlig i musikselskabernes brancheorganisation FPI. Hvad gør I for at ændre de her vilkår for kvinder i musik?
Altså, vi gør rigtig mange forskellige ting. Der er nogle ting, hvor vi helt konkret selv kan tage et ansvar, og hvor vi har 100% kontrol over udviklingen. Det kan for eksempel være sådan noget som repræsentation i vores bestyrelse, hvor vi har indført kvotering, så fra 2025 må et køn maksimalt udgøre 50%. Det samme har vi gjort i forbindelse med Danish Music Awards, hvor et køn maksimalt må stå for 60% af nomineringerne. Og så er der nogle andre ting, som kræver et tværgående samarbejde mellem DR, andre radioer, musikselskaberne, forlæggerne og meget vigtigt i den her sammenhæng også streamingtjenesterne. Nedenunder hele den her debat om den skæve kønsbalance, der ligger jo spørgsmålet, hvorfor er den så skæv? Og et af svarene skal jo desværre nok findes i, at musikbranchen i udstrækt omfang har været en mandeklub, og det er jo en udvikling, man skal bryde med, fordi bare det, at der er en mandeklub, eller hvor man som kvinde kan føle sig marginaliseret, hvis man skal ind, det bliver jo en showstopper i sig selv, kan du sige. Og der er det meget vigtigt, at man gør, hvad man kan, også med kvoteringer i min bog, til at sikre en større grad af diversitet. Men vi kan så heldigvis også se, at den er på vej. Vi kan bare ikke løse problemstillingen med et fingerknips.
Hvor lang tid tror du, det kommer til at tage, før sådan nogle tiltag de får en betydning for de her tal?
Jeg tror, det kommer an på, hvad for nogle områder vi kigger på. Hvis vi for eksempel kigger på ligelig fordeling på top 100 over årets mest spillede sange, eller streamede sange, så kommer der til at gå nogle år, fordi det er helt nede i fødekæden, vi skal stimulere det. Hvis vi snakker om oplevelser med sexistisk adfærd, altså krænkende adfærd i form af dumsmarte bemærkninger, rangerende til deciderede overgreb, så er der kun én ting at sige til det. Det skal bare stoppe nu. Det skulle være stoppet i går. Og der er det vigtigt, at lederne i branchen sætter alt ind på at skabe det trygge rum, der skal være til stede. Fordi sandheden om vores branche er også, og det tror jeg måske nogen af os har været for sene til at erkende, men det er jo, at vores branche i vid udstrækning består af freelancere og selvstændig. En sangskriver er eksempelvis jo en selvstændig erhvervsdrivende, kan du sige. Der sker ting ude i producer, eller i producerrum, hvor man jo ikke er en del af det etablerede system. Og der har vi været for dårlige, tror jeg, samlet set som branche, til at spænde et sikkerhedsnet ud under alle freelancerne. Eller sagt på en anden måde. Man har haft rimelig godt orden i penalhuset i sin egen virksomhed, men alt det, der foregår mellem virksomhederne, der har man ikke været dygtig nok til at gå ind og tage ansvaret for, at alle har et god og dejlig branche at arbejde i.
Men jeg synes også, der er noget, der peger ind i sådan en, altså noget kultur. Altså i forhold til sangskriverne, har man også været for dårlig til at, ligesom, uddanne kvinder i forhold til at få de her credits som sangskriver?
Jeg tror, man i vores samfund har været for dårlig til at stille sig selv spørgsmålet, hvordan kan det være, at vi ser en styrtblødning af kvindelig talent ned fra musikskolerne i connected til folkeskolen og op til de professionelle lag, hvor jeg jo arbejder. Fordi det er ikke bare et strukturelt problem, desværre, i den etablerede branche. Og når jeg siger etableret branche, så mener jeg en branche, hvor der er penge, og hvor man kan leve af det, hvis man er heldig og dygtig og hårdarbejdende, men også hele den fødekæde, der er nedenunder den etablerede branche. Og det starter desværre allerede der.
Hvad mangler vi så der?
Der mangler vi en overordnet indsats, der går for det første på at belyse, hvad er det, der sker. Hvorfor er der så få kvinder, der søger ind på et rytmisk musikkonservatorium? Hvorfor er der så få kvinder, der stopper med at lave musik i musikskolen eller ude for musikskolen længe inden? Og det er et arbejde, som man også bliver nødt til at tage med nogle af de institutioner og organer, der har med hele uddannelsesdelen at gøre. Det, som mine medlemmer kan gøre, altså musikselskaberne, det er jo at sørge for at gøre alt, hvad de kan for at breake nye kvindelige artister, der kan blive rollemodeller. Og jeg kan komme med et eksempel. Du har et kulturfænomen, vil jeg nærmest kalde hende for øjeblikket, som Tessa. Inden Tessa kom, der var der meget få kvindelige rappere, der sendte demobånd ind. Vi kaldte i hvert fald demobånd i 90'erne, ikke? Men altså sendte deres musik ind til musikselskaberne. Men efter Tessa er kommet, er det jo forrykket sig rigtig markant. Og det tror jeg, der er en meget simpel forklaring på, det er, at man lige pludselig får nogle rollemodeller, som man kan spejle sig i, og som kan give en selvtillid. Eller sagt på en anden måde, hvis hun kan gøre det, så kan jeg måske også, for jeg er ikke alene.
Og sådan sagde altså Lasse Lindholm, som er presseansvarlig hos IFPIS, der er musikselskabernes brancheorganisation. Og så nævnte han jo lige Tessa til sidst, så lad os lige slutte af med at spille lidt af hende sammen med en anden stor kvindelig sanger. Her er det Rick Ross part 2 med Tessa og Medina. Ja, Rick Ross part 2 med Medina og Tessa.
Ja, så skal vi sætte sådan en her på.
Det giver mig så meget mening at være en del af løsningen, i stedet for at føle afmagt.
Det skal gøre lidt ondt, før vi forandrer os.
Den her mark, ikke? Er egentlig ret smuk.
Der er jo nogen, der kalder den grønne ørken. Det er jo sprøjtningen, der slår insekterne ihjel.
Jorden kalder, og Tøre Kirk ser på udfordringer og løsninger ved klimakrisen.
Jeg er simpelthen nødt til at blive klogere på, hvordan grundvand, der er forurenet, kan blive til drikkevand, som jeg sikkert kan drikke.
Vi er gået i gang med det, der er løsningerne.
Jorden kalder i aften kl. 18 på DR1 og nu på DRTV.
Og så skal vi lige om lidt give plads til en radioavis, og lige efter det, så får vi besøg af forfatteren til en bog, jeg står med her. Den hedder Ridser i Lakken, og handler om kongehusets forbindelser til Hitlers Tyskland. Det er lige efter 3 minutters nyheder.